kúlufyrirmyndir og strikuformlar. Byggjesettene við plastkúlun og bindingun eru góð að brúka þá við skulle hafa hittling á hvordan karbonhydrítene eru byggt. Som dømi taka við propan. Propanmøyli verður skriva C3H8. Her eru 3 karbonatom og 8 hydrogenatom og við søkja hvordan kúlufyrirmyndir ser út, svo í mynd point 9-4. Heldur enn að tekna fyrirmyndina af mølunum sigur að skriva ein strikuformel. Formelin vísir á einfaldan hátt hvussu byggnaðurin um mølunum Strikuformelin fyrir propanmøyli 3 C-atom aceto omgjørt av 8 H-atom. Vi røyndum í arbeidsbøkjunni hefur du høfi að kunna til hvussu kúlufyrirmyndir á karbonhydridmøylun vera gjørðar.